Tak, Mláďa, to je děťátka. Jdete za mnou. Už jste byl někdy u moře? A kdo byl u moře, zvedněte ruku. Výborně. A umíte plavat? Kdo umí plavat, zvedněte ruku. Kdo neumí plavat, zvedněte dvě ruce. Výborně. Takže ten příběh můj je právě o takovém plaváčkovi neplaváčkovi, který se rozhodl, že půjde k moři, a protože si to moře chtěl užít a chtěl být na něm, opravdu, tak si pronajal loď i s plavčíkem a po té lodi se plavil, protože plavat neuměl. No jenže stalo se to, jak je, víte, jak je krásně na moři, že sluníčko svítí, vlnky houpají a vy si to užíváte, všechno je skvělé, báječné, krásný život, krásný den. A tak se tak nakláněl přes to zábradlí a je delfín, plás sebou do vody a už tam byl. Jenže když jste na moři, tom velkém moři, tak tam ty vlny, to se zvedá 2 metry nahoru, 2 metry dolů. A teď on s těma vlna, a teď vlny přes něm se začaly převalovat. A protože neměl plavat, to začal řvát. Co začal řvát? Co řvát ten, kdo neumí plavat? Takhle řvalo. A pořád mu to nešlo, protože prostě tam vlny se přes něho valily. Naštěstí, ten plavčík na té lodi, tak ho uslyšel, viděl ho, a tak si řekl, musím něco udělat, musím ho zachránit. Tak bych šel za něj a říká, pane, honem, vidíte ty ruce, pojďte k lodi, plavte k lodi. A říká, já nejdu pomoc. A co ty budu dělat, co ty budu dělat? A ty si všiml, že na zábradlí té lodi visel záchranný kruh. Víte, jak vypadá záchranný kruh? Možná je podobný tvarem jako tenhle ten, akorát tam nejsou takové krásné barvy, mají ho trošku ošklivější. Tam jsou takové ty červeno-bílé kruhy, že? Červená a bílá. A tak on ten kruh hodil, kdo se hlásil, že neumí plavat? Kačka. Kdo ještě neumí plavat? Ruce nahoru, kdo neumí plavat? Všichni neumí plavat? Ta kačka, hop! Takhle. A ten plavčík mohl jenom doufat, že se ten pán toho záchranného kruhu skutečně chytí. A že se nechá nést na těch vlnách a on bude pomocí toho lana moci vytáhnout zpátky na palubu. Proč ten příběh vyprávím? Vyprávím ho z toho důvodu, že mi připadá hodně podobný jako náš život. My jsme taky na takové krásné lodi, si plujeme a všechno jde dobře, že jo? Maminka se o nás stará, vyvařuje nám, pere nám, šatí nás do postilky nás ukládá v noci a budí nás a dělá za nás někdy úkoly nebo s námi. Tatínek taky nám platí dovolení a všechno možný. A zkrátka je to taková pohoda, že? Když něco se stane, rozbije se nám koleno, tak nám ho pofoukají a všechno je v pořádku. Ale pak najednou přijdou takové ty pády z té lodi do toho moře a teď zjistíme, že to není zase tak růžový, jak jsme si to mysleli. Že někdy kamarádi nás třeba zradí, že nás třeba někdy nepodrží, že nás pomluví, že nám lžou někdy lidé. A my zjistíme, že se přes nás ty vlny toho života valí a že se topíme a že nevíme, co máme dělat. A tak voláme pomoc, pomoc, aby nás někdo zachránil. Ale je někdo, kdo může nám hodit ten záchranný kruh a může nám pomoci z toho moře toho života dostat ven. Do podobné situace se dostal jeden muž, který byl žalářníkem, pracoval ve vězení a zavíral vězně do vězení. A tenhle ten muž, když zjistil, že ve svém vězení zavřel boží muže, to znamená Pavla a Silase, učedníky Pána Ježíše, nebo následovníky Pána Ježíše, kteří vlastně vyvedli Ježíš Kristus ven z vězení, protože bylo velké zemětřesení, všechny spadly pouta a oni vyšli ven. A ten žalářník přišel za nimi, vyvedli ven z toho vězení a říká jim, co mám dělat, abych byl zachráněn? Pomoc, já se topím, já potřebuji zachránit, co mám dělat? A oni mu odpověděli, víte co? Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Takovou moc má Pán Ježíš Kristus. Když se někdy topíme a valí se přes nás ty vlny toho života a nevíme si rady s kamarády ze školy, nevíme to rodiči, přiznejme si to, není to s námi vždycky jednoduché, tak můžeme volat o pomoc ke komu?
Bohu,
Pánu Ježíši Kristu. A on nám hodí takovýhle záchranný kruh. A když se ho chytneme, když se chytneme jeho milosti, jeho lásky, tak potom můžeme být zachráněni. Já věřím, že jak bylo čtené v tom úvodním textu, Jelenka četla text úvodní, o tom, že budeme takovými kovanými bránami. Víte, jak vypadají kované brány? Smyky, jak vypadají, když se táhnou za traktorem. To jsou takové obrovské skutečně, jako brána to vypadá. Má to ty hřeby. A tu půdu, která je tvrdá, nerovná, která je velice kamenitá, tak dokážou rozemlít na jemné hrudky maličké, že se tam potom dá zasít a může sklíčit něco krásného. A přesně taky může být náš život, že my se staneme díky Boží milosti a jeho síle a jeho záchraně takovým smykem, který ty hromady před námi, které jsou velké, těžké a zdají se být nepřekonatelné, dokážeme rozemlít díky jeho síle a potom z toho může vyrůst něco krásného. A takový může být i váš život. Tak já vám přeji, abyste tohle s Pánem Ježíšem prožili. Můžete si smít. A můžete si učit můj krok, jestli chcete na chvilku. Ale musíte ho vrátit, protože v černu bude potřebovat dovolenou. Tak jsem se rozehřál. Přeji vám krásné ráno, milí přátelé, sestry, bratři. Týden se s týdnem sešel a opět se setkáváme v malebné podhorské vesničce, horské vlastně, tady podhorská, že je to horská vesnička už. Vrbeno pod Pánědem, jak se píše v některých knihách, které popisují příběhy lidí z toho města. A chtěl bych dnes s vámi otevřít taky jeden takový příběh. Možná hodně podobný jako příběh toho žalářníka, o kterém jsem vyprávěl dětem před malou chvílí. Je to příběh muže, který také se dostal do fáze svého života, kdy zjistil, že takhle už to dál prostě nejde. Že se musí něco stát, něco se musí změnit. Věřím, že i vám se někdy v životě stalo, že jste si nebyli jistí tím, co máte dělat, jak postupovat dál, jak se rozhodnout. Mně někdy stačí výběr mezi dvěma košilami, abych byl bezradný a nevěděl, co si počít. Ale to jsou malé věci. Někdy přichází krizová situace, trvalá životní nespokojenost, třeba taková. Něco vás trápí, tíží a vy nevíte, co s tím jak dál. Jak se s tím poradit? Potřebovali jste někdy poradit a nikdo nebyl na blízku. Věděli jste, že vám něco schází a nebyli jste schopni zjistit, co přesně to je. Je to nejhorší, když jste nervózní a nevíte z čeho. A když to trvá moc dlouho, tak je to o to horší. Chtěl bych dnes připomenout tedy jeden příběh z toho zákona. Příběh člověka, který si nevěděl rady se svým životem. Byl bohatý, navzdory tomu byl bohatý, úspěšný, byl pravděpodobně to mladý muž, určitě byl také krásný chlap, ale nějak cítil, že mu cosi schází. A proto přichází za Kristem. Můžete si spolu se mnou otevřít text z Markova evangelia z 10. kapitoly. Ten příběh je napsán taky u Matouše a u Lukáše. Můžete potom porovnat později, ale my budeme se dnes soustředit, zaměříme se na text Markova evangelia, 10. kapitolu a tam 17. až 22. verš. A tam čteme. Marek 10, 17 až 22. Když se Ježíš, doplním, vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, ctít svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš. Rozdej chudým a budeš mít poklad nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Přátelé, věřím, že jste slyšeli tento příběh v mnoha podobách, v mnoha výkladech. Předem chci říct, že bych nechtěl se dnes trefovat do bohatých lidí. Jistě chápeme, že ten příběh je jenom principiálním ukázáním hlavního zásadního problému. A sice, že každý člověk má ve svém životě něco, co by mohl, a teď řeknu vylepšit, a tím nemyslím, že by jakoby měl být tak se svatě dokonalý, jak to možná někteří chápou, ale zkrátka, co může přispět, co může prohloubit vztah k Ježíši Kristu. Každý člověk má nějakou slabinu ve svém životě. Pro někoho to může být skutečné bohatství, pro někoho to může být nějaká závislost, pro někoho to může být třeba větší ustaranost. Jo, nedokáže odevzdat ty věci Pánu Bohu, netrápit se tím. Jo, ano, musíme to řešit, ale nemusíme se tím trápit, protože ostatně nezměníme. Rozumíte mi? Každý z nás má něco. Takže prosím, berte tento příběh jako princip, výklad principu toho, jak je možné postupovat v situacích, kdy stojíme před tím obrovským problémem, před tou hromadou, která je před námi, a teď my zatím nejsme tím smykem, který by to měl rozemlít. Potřebujeme posílit, potřebujeme něco, potřebujeme nějakou poradu, instrukci, návod, jak na to, jak do toho vstoupit, jak do toho vkročit. To je tato situace. Chtěl bych na základě tohoto příběhu použít tento příběh k tomu, abych poukázal na to, děkuji, souhlasím, že lidé se dělí na dvě skupiny. Lidé se dělí na ty, kteří nehledají Boha a jeho vůli. Kteří nehledají Boha a jeho vůli. Připomněl mi to jeden příběh malého Davida. Ten byl vnukem rabího Barucha. Možná jste něm slyšeli už. A velice rád si hrál na schovávanou. A jednoho dne se takhle schoval, se svým kamarádem si hrál tu smesovku a schoval se mu tak dobře, že si myslel, že ten jeho kamarád ho bude muset dlouho hledat, že ho určitě dlouho nenajde. A měl z toho obrovskou radost. A tak se v tom ukrytu se těšil a měl si ruce, jak se dobře schoval. Jenže ten malý David čekal a marně. Nakonec vylezl z toho svého ukrytu a s hrůzou a s obrovským zklamáním zjistil, že toho svého kamaráda vůbec nenašel, protože on se ho ani nenamáhal hledat. Vykašlal se na to a šel domů. Takže on tam seděl prostě úplně zbytečně dvě hodiny nebo kolik prostě a on ho vůbec nenašel. A tak přišel s pláčem, přiběhal do dědečka pokoje hrabě Baruchovi a říká, dědo, schoval jsem se a ten zlej henoch se ani nenamáhal mě hledat. A když to hrabě Baruch slyšel, tak i jemu se zalesly oči slzami. A říká, víš, Davide, přesně tak je to, aby spáne Bohem. Skryl se před námi. Skryl před námi svou tvář. Abychom ho hledali a nalézali. Ale my ho nehledáme. V dnešním světě je mnoho lidí, kteří Boha vůbec nehledají. A nejenom ve světě, ale žil také v církvi, mezi křesťany. Protože mnoho lidí si vystačí samo. Se svojí samospravedlností. Se svým náboženstvím. Se svou vírou. Mnoho věřících Boha ve svém životě nepotřebuje a ani s ním nepočítá. A jsou někdy nebyle překvapení, když se v jejich životě nějak projeví. Jako jeden příklad z amerického státu Kansas, kdy jeden nevěřící muž v malém městě vlastnil hospodu. A místní křesťanský sbor se upřímně modlil, aby Bůh něco udělal a hospoda z toho jejich města zmizela. Až jednoho dne přišla velká bouře a jeden z blesků udeřil do té hospody, takže ta hospoda zhořela na prach. No jenže tomu majiteli se to nelíbilo a tak zažaloval sbor. Místní křesťané to odmítali, že jo, odmítali za celou věc přes zodpovědnost a soudce, který rozsuzoval ten případ, byl zaskočený a říká, to je nejpodivnější případ, který jsem rozhodoval. Kdy ateista věří ve vyslyšení modlitby a křesťané se nehlásí ke svému modlitevnímu úsilí. Nepočítáme příliš s Pánem Bohem ve svém životě. Nepotřebujeme ho. Možná by nám spíš překážel plnění našich snů a našich plánů. Příběh o mládenci, který jsme četli, Ježíš zmiňuje v první odpovědi tomu mládenci, zmiňuje desatera přikázání, nebo část desatera přikázání. Všimli jste si, jakou část kterou nechci napovědět. Víme, že desatera přikázání se nějak dělí, tak jakou část přikázání desatera Ježíš zmiňuje? Tu druhou polovinu, že? Tak ten se vztahem k člověku. Vztah k lidem. Možná proto, že tu první nejsme zase až tak schopni ovlivnit svým vlastním úsilím. Že zkrátka dokážeme v ní více selhávat. A možná ani si nejsme příliš jistí, jestli to děláme dobře. Někdy to těší, tu první část, kde jsem teda dožívat. Ale možná také proto, že tu první slyšet nemusel, že s tím opravdu neměl problém. A co je dneska? Která část přikázání trápí nejvíce nás dnes? Možná nás víc trápí při tom zmatku, který v sobě a okolo sebe máme. Ta první polovina. Je mnoho křesťanů, kteří sice chodí do sboru, do kostela, navenek žijí jako křesťané, ale uvnitř, ve svém životě, Boha nechtějí. Nebo mají pocit, že ho nepotřebují. Jsme pořád u skupiny lidí, kteří nahledají Boha a nechtějí se s ním setkat. Nechtějí, aby se v jejich životě projevila jeho vůle. Abychom si rozuměli. Tedy modlitba těchto lidí je formální záležitostí. Jejich četba Bible je jen splnění povinností. A probrání témat studia Bible na to sobotní dopoledne si proberu jenom proto, aby se nemuseli stydět ho ve sboru otevřít před ostatními. Nepatříte do téhle skupiny lidí? Hledáte opravdu Boha nebo si vystačíte sami a jste v pohodě, nic nepotřebujete, od Pána Boha nic nechcete a nepřejete si, aby vás obtěžoval svojí přítomností? Na co já mám všechno? Nic nepotřebuji. Je to přece můj život a můžu si s ním dělat, co chci. Pak ale věz, že někde existuje Bůh, který pláče nad tím, že ho nehledáš. Pak je tady druhá skupina lidí. Protože do té první ten bohatý mladý muž rozhodně nepatřil. V té druhé skupině lidí jsou lidé, kteří se ptají, co mám dělat, nebo co dobrého mám dělat. Ptá se po Boží vůli, pro jeho život. Hledá, touží. Očekává také. A proč? Protože nebyl spokojený. Navzdory tomu, že měl skutečně všechno, co mi dnes a dnešní svět považuje skutečně za všechno, nebyl spokojen se svou spiritualitou, se svým duchovním životem. Věděl, že to, co dělá doposavat, nestačí. Že tam je něco, co má jakousi prázdnotu ve svém srdci, potřebuje zaplnit, potřebuje tam něco dostat, to, co mu scházelo, aby se cítil skutečně celistý, naplněný, šťastný. A tak se rozhodl to změnit. Chtěl s tím něco udělat a udělal to nejlepší, co mohl. Přišel za Kristem. A on nejenom k Ježíši přišel, ale on se ho také ptal. On se ho ptá, mistře dobrý, co mám dělat? Jiné případy, proto jsem řekl, co dobrého mám dělat. Jiné případy uvádí, že on ho neoslovuje mistře dobrý, ale říká mistře, co dobrého mám dělat. Jo, to je druhá alternativa příkladu. Co dobrého mám dělat. Já bych se ho ptal na to, vím, že mám dělat dobré věci a vnímám, že něco mi schází a jediné, co umím, je dělat něco. Něco musím dělat. Něco dobrého musím dělat. Vím, že to je dobré. Je potřeba, abych byl spasen dělat dobré věci. A Kristus, protože ten mladík přichází s otevřeným srdcem a s prázdnýma rukama a s pocitem, že není schopen si pomoci sám a ptá se úplně jednoduše, co tady mám dělat. Tak mu odpovídá. Dává odpověď na jeho otázku. Ne všetečnou, ne marnivou, ale velice důležitou, hlubokou otázku, kterou si nosí ve svém srdci každý z nás. Věřím, že i vy přicházíte čas od času za Ježíšem s podobnou otázkou. Co mám dělat? Jaká je tvá vůle? Přeješ si, abych se v životě vydal touhle cestou? Jak se mám rozhodnout? Líbí se ti, jak žiju, pane? Zajímáme se o to, co by nám Ježíš poradil? Ježíši, co mám dělat? Myslím si, že například do tohoto mladého muže, nebo z příkladu tohoto mladého muže, my můžeme vyvodit některé principy, které mohou teď v úvozovkách, prosím, pro nahrávací zařízení, přivést Boha k tomu, že nám odpoví na naše otázky. Jenom tehdy, pokud k němu přijdeme, to je první věc, k nám Bůh může promluvit. Jenom tehdy, když mu dovolíme, aby nás oslovil, nám Bůh řekne svůj plán, svou vůli pro náš život. Jen tehdy, pokud přicházíme s prázdnýma rukama a s otevřeným srdcem. Jenom tehdy, pokud opravdu toužíme po Boží odpovědi, nás Bůh osloví a nenechá nás čekat. Jsou tady dvě skupiny lidí. Skupina těch, kdo se neptají po Boží vůli. A existují ti, kdo hledají Boha a ptají se, co mám dělat. Lidé, kteří se ptají, co mám dělat. Jako ten mladý muž. Všimli jste si, co mu Kristus vlastně řekl? Tím, co mu řekl, tou svou první odpovědí. Když mu cituje desatero, nebo některá z desatera přikázání. Co mu tím chtěl vlastně říct? První princip, první rada našeho života. Velice důležitá. Přesto mnohdy přehlížená. Máš Bibli? Tak se podle ní řiď. Znáš, že se desatero? Tak v čem je problém? Pro některé lidi to může být zklamání. Když se Bůh neozývá na přirozeným způsobem, když neprožijí něco zvláštního, mimořádného, neopakovatelného, hlas z nebe, ohnivý nápis na chodníku. Klasický příklad Náman, syrský vojevůdce, že? Přichází za izraelským prorokem Elišou, protože chce být uzdraven z malomocenství a nevím, co čekal, možná nějaká kouzla, oblaka dýmu a záblesky a vkládání rukou, já nevím, co přesně, ale Rišaní nevyleze z baráku, posílá svého služebníka a řekne mu, jdi se vykoupat Jordan. Tak obyčejná, sprostá věc. Tak krásné řeky máme u nás. Já se vám koupal v tom špinavým potoku. Prožívá zklamání. Máš Bibli, Boží zákon, Boží vůli napsanou před mnoha staletími, neměnou. A někteří lidé si řeknou, to je všechno. To má být ono. Kvůli tomu se modlím a hledám Boha, abych se dověděl, že mám vlastně hledat písmu. Nejsem nějací líní? Nezvykli jsme si nějak na tu instantní dobu, že nám všechno vždycky naservírují, přednost prostě položí na zlaté podnose, tady to máš a vem si a zaplať. Jo, rádi platíme, protože máme pocit zarosti učinění, že? Něco jsme dostali, něco dáme, jsme si kvit. Nic se nedlužíme. A tady najednou Pán Bůh po nás chce, abychom si sami našli odpověď. Hledali písmo, studovali, přemýšleli. A tu zodpovědnost nesli sami za své rozhodnutí. Proč to Bůh vlastně říká? Proč říká, znáš přece desatero? Někdy hledáme a čekáme Boží přiznání. Očekáváme, že Bůh nám dá víc, ještě víc. A aby to, Pane Bože, aby to bylo něco silného, aby nás to motivovalo, aby nás to zasáhlo, aby nás to proměnilo. I když říkáme, že nejsme lidmi, křesťany, církví, která by dala na dary uzdravování a mluvení jazyků, tak mám pocit, že v jiné oblasti života očekávám přesně to samé. I když stačí číst písmo. Například podobenství o bohatě Lazarovi. Znáte, Ježíš ho vypráví posluchačům davu a oni znají ten příběh, velice dobře ho znají. Všichni. Akorát obráceně. Oni ho znali tak, že protože to byla skutečně izraelská bajka, která se vyprávěla. Maminky to vyprávěly svým dětem. Znali to tak, že
Teď abych to nespletl, že to znamená tak, že boháč je v ráji a ten Lazar chudák je v tom pekle. Tak ho znali ten příběh. A najednou Ježíš je naprosto mění realitu. On jim ten příběh vypráví úplně naopak. A tak spozorněli, poslouchají a dozvídají se zásadní jednoduchou informaci. Když ten boháč úpí v tom pekle a říká, prosím, pošli k mě bratrům někoho, aby je varoval, aby se nedostal do tohoto místa muk. A co říká Ježíš? Nebo ten, kdo nejde jim promluvá, teď mají Mojžíše a proroky. Co to znamená? Převeden do dnešní mluvy, mají co? Mají Bibli, mají písmo. Teď tam to všechno je. Tam to všechno je. Nejenom co dělat, ale taky proč to dělat. A s jakým úmyslem, s jakou motivací. Všechno to tam vyčtou. Všechno to tam je napsáno. Jak mají žít. Ježíš jim pořádně zamotal hlavu. Možná se to stejné děje i dnes. Máme zamotanou hlavu. Velká část Boží vůle je zjevená jako přikázání a zásady jeho slovy. Není potřeba se modlit, aby Pán Bůh zjevil svoji vůli. Když se modlíte, jestli si máte vzít dobrého nekřesťana nebo nekřesťanku, že dobří jsou vždycky, tak to není správné. Bůh už svou vůli zjevil v těchto věci. Nestupujte do společného jeha s nevěřícím. A i když chápu, že ten svazek může být posvěcen jedním tím věřícím partnerem, přesto musí vzít na vědomí ti lidé, že to je riziko. Že to je riziko. Protože se mají stát jedním tělem a přitom v duchovní oblasti jedním tělem nejsou. Je to obrovské riziko. Nepotřebujete se, jestli se stát překupníkem drog nebo zlodějem. Nemusíte se ptát, jestli Bůh chce, aby vaším celoživotním partnerem byl váš stávající manžel nebo manželka. Jestli nemáte náhodou hledat někoho jiného. Protože už vás to nebaví třeba. Nebo chápete, že už najednou tam souznění není a tam mám někoho jiného nejci. Všechna tato a mnoho důležitá rozhodnutí nám Bůh už jasně odpověděl. Potřebujeme jenom chápat a poslouchat příkazy a zásady zjevené v jeho slově. A vzdory tomu. Jsou situace, jsou chvíle, kdy toužíme ještě po něčem jiném. Jsou situace, kdy potřebujeme víc než ujištění nebo zaslíbení z Bible. Protože on mu říká, ten mladý muž, mistře, ale tohle všechno jsem já dodržoval. Tohle všechno jsem já dělal od malička. Od malička jsem chodil do sboru. Přítomnou pravdu jsem nastával s mateřským mlékem. Většinu sborových písní umím naspaměť. A do sobotní školy jsem chodil už době, kdy jsem ještě chodit neuměl. Vím, že by mi to mělo stačit. Ale nestačí. Co mám dělat? Jsou situace, kdy potřebujeme o něco víc. Kdy potřebujeme osobní, konkrétní ujištění o Božím plánu. Jsou situace natolik vážné, že chceme vědět, že jdeme stále s Pánem Bohem. Pánem, že jsme stále napojení na sebe, jsme pořád ve spojení. Slyšíš mě? Slyší na tebe? Že Bůh je tady s námi, že stále jdeme spolu. Připomíná mi to příběh jednoho malého kluka, který šel se svým tátou takým potemněným lesem. Šli jste někdy v noci, nebo hodně v noci, hodně později večer v lese, když je stmívá smráka a teď najednou přestanete vidět na cestu. A nemáte baterku, nemáte čím byste si posvítili, ani mobil nemáte, nic nemáte. Podle čeho byste se orientovali v lese?
Podle hvězd.
Podle hvězd? No jaký hvězdy uvidíš?
Tak to je špatný, no.
No, no.
Mech ještě na
strobě. Mech na strobě, noci, no. Posahávat stroby, že? Objímat, no. A my zjistě, už jim proč to znáte, pan Zeman. Hledá cestu životem. Já jsem to tohle prožil, se svým tátou, jdu jsme tady veštím noci v lese. A byli jsme teda na šestí, jsme byli na cestě. Takže tamhle průsek. A bylo vidět, kde ty koruny stromů jsou a kde nejsou. Ale můžu vám říct, že takhle jsem se nenaklopítal nikdy předtím ani potom. Jo, protože jsme neviděli ty pařezy, které byly pod nohama. Protože to jsme si skutečně, řádně jsme se potloubili, ale došli jsme naštěstí do cíle nakonec. A tenhle ten malý klapec šel s tím svým tátou lesem a najednou povídal, najednou ticho. Zmlkl. A když se ho tatínek zeptá, proč jsi neříká, tak říká, já se bojím, nevidím na cestu. Ale tatínek udělal to, co by udělal každý otec, a jemně, ale pevně ho vzal za ruku. Stiskl mu ji. Chvilku bylo ještě ticho, ale za chvíli se tím večerním tichem a tou tmou neslo velké hrdinské vyznání. Tak, a teď už vidím. Už se nebojím. Jsou situace, kdy potřebujeme konkrétní a osobní ujištění. Kdy potřebujeme ten úzovká boží hlas znovu. Potřebujeme vzít v tom stavělém světě kolem nás za ruku. Potřebujeme ujištění o tom, že je Bůh s námi. Můžou to být různé situace. Není to každý den, ale jsou takové chvíle. Například při volbě životního partnera. Při důležitých rozhodnutí v životě, o škole, o zaměstnání. Jestli jít do armády nebo na civilní vojenskou službu. Jestli mám investovat do podnikání, anebo ne. Nějaká mimořádná změna v mém životě, stěhování třeba. Nebo vážná nemoc, operace. To jsou chvíle, kdy se vám rozbuší srdce a nějak vidíte, vždy předtím voláte, Kriste, já tě teď potřebuju. Potřebuju tě víc než vždy jindy, víc než vždy předtím. Potřeboval bych takové naplnění vnitřní, ujištění o tom, že jsi se mnou, že to dopadne dobře. Co mám dělat? Můžu něco udělat? Co si mám počít se svým životem? Jak naložit se schopnostmi a možnostmi, které si mi dal? Co mám dělat? A nechci jen obecné principy. Pro můj život, v tuhle chvíli, potřebuji osobní jistotu. Co mám dělat, pane? Na takové modlitby a prosby vám odpovídá. Vede člověka osobně a konkrétně. Není to možná tak často, jak bychom si přáli. Někdy nás Bůh jako dobrý rodič vede k samostatnosti v rozhodování. Přesto, ale ve vážných situacích vám Bůh odpovídá a vede člověka osobně a konkrétně. Stejně tomu totiž tak bylo i v případě toho mladého muže. Vede ho osobně a konkrétně. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš. Rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Tak přijď a následuj mě. Tady si musím dát velký pozor. Jedno ti schází. Mladému muži jedno scházelo. My jsme se říkali, že každý z nás asi, pokud ne, tak vám to závidím, má ve svém životě aspoň jednu věc, ve které si není příliš jistý. Vnímá, že mu něco schází. Že potřebuje naplnit ve svém životě. Chci upozornit na to, že usilovat o poznání Boží vůle v mém životě, o osobní a konkrétní vedení Boha v mém životě, nebo Bohem v mém životě, může být nebezpečné počínání. Chci vás darovat předtím. Hledat Boží cestu je v životě nebezpečné. Víte totiž, co riskujete? Riskujete, že vám odpoví. Že vám řekne, co máte dělat. Že budeme znát Boží vůli. Přátelé, není to nahoru to, po čem toužil také Adam se v ráji? Chtějí znát víc. To, co mi neznám. Chceme znát Boží vůli pro náš život. Pane Bože, dej mi odpověď. Vždyť jsi slíbil, že s námi budeš. Chci vás varovat, že riskujete to, že Bůh vám to odpovídá a postaví vás tak, nebo vy sami sebe, tak postavíte před volbu. Budete ochotní respektovat Boží vůli a zachovat se podle ní. anebo zjistíte, že jste si malovali život růžovými brýlemi. A možná i svůj křesťanský život a své přesvědčení. A zjistíte, že se vám nechce respektovat a následovat Boží vůli. Jak to byl náš mladík? On po těch slovech pozvedl hlavu a radostně odešel, protože všechno majetek považoval za nic. Víte, jak to dopadlo? Kristus na něj hledí s láskou. To se mi velice líbí. Kristus na něj pohleděl s láskou. To je strašně důležitá věc. Taky máte ve svém okolí lidi, kteří si vás často ptají, co by měli dělat ve svém životě. Možná jsou to i vaše děti. A vy na ně můžete pohledět buď takovým vzteklým pohledem, co zase po mně chceš. Vezměte svůj život sám, jak chceš. A na něj můžete pohledit s láskou. Tak, aby to pocítil. Že to je lásky plný pohled. A řeknete mu pravdu. Mladý muž odchází od Ježíše smutný. Ví, co má dělat. Dostal odpověď na svou celoživotní otázku. Konečně. Ví, co má dělat. Zná Boží vůli. Ale to není to, co chtěl slyšet. Očekával, že tam bude něco jiného. Pro něj možná jednodušší. Co mám dělat, pane? To není možná až tak ta nejdůležitější otázka našeho života. Nejdůležitější otázkou našeho života by mělo být, nebo domnívám se, že je. Co mám dělat, když nechci dělat to, co si řekl, že mám dělat? Protože tam jsem teprve v koncích. Když zjistím, že má vůle nechce být totožná s Boží vůlí. Co mám dělat, aby byl spasen? V tuhle tu chvíli tahle ta otázka nabývá na opravdové záležitosti. Protože když nechci, tak nevím, co bych měl dělat, aby byl spasen. Co mám dělat, když nestojím o Boží kariéru ve svém životě a chci jít svojí cestou? Co mám dělat, když mě víc než tisíce potřebných kolem mě lákají tisíce na vlastním kontě? Teď jsem si píchnul do těch bohatých, všimnete si ten náš. Není jiná šance, než odejít od Krista zklamán a smutný. Teolog Warren Wiersbe ve své knize His name is wonderful, tedy jeho jméno je krásné nebo úžasné, napsal k tomuto příběhu o bohaté mládenci. A bohatý mladý muž přišel ke správnému člověku, projevil správný postoj, položil správnou otázku, dostal správnou odpověď, ale jeho reakce nebyla správná. Jako adventisté, křesťané, někdy, i když o tom často mluvíme, někdy nechceme mít poklad až v nebi. Chceme ho mít už tady na zemi. A nebe jako bonus. Ale někdy to není možné. Někdy to prostě není možné. Rád bych se sdělil s něčím osobním. Mimo záznam. Moje největší zápasy a hledání v životních pokušeních nebyly o to poznat, co Bůh po mně chce. Nejvíc jsem bojoval a zápasil, abych sám dokázal přijmout Boží řešení pro svůj život. A ten zápas stále trvá. Já už jsem věděl, co mám dělat, nebo vím, co mám dělat. Ale já to nechtěl, nebo nechci. Já chtěl jinou cestou. Mě bavilo něco jiného, měl jsem naprosto jinou představu. Dokonce jsem se snažil uplácet Pána Boha, Pane Bože, já ti slibuju, že když, tak jestli jsem se ale rozhodl někdy pro Boží řešení ve svém životě, pak jsem toho svého rozhodnutí nikdy nelitoval. Když nebudeme hledat Boha a nebudeme s ním počítat ve svém životě, ochudíme se o jeden nádherný vztah, který může rozkvést. Když přijdeme ke Kristu a budeme se ptát, co mám dělat, musíme být ochotní vyslechnout i to, co nám nemusí být vždycky příjemné. Bůh ale slíbil svoji moc všem, kteří chtějí jít tohleto cestou. Nezanechám vás osiřelé. Dám vám svého ducha. Budu s vámi až do konce světa. Budete mít větší moc než já. Kristus nám dává východisko i z téhle situace. On hluje nám tvrdou pravdu o nás samotných. Ale nabízí nám také východisko. Není to snadná cesta, přichází zkoušky a problémy, ale neznáme se v životě cestu jinou. Jsou tady dva druhy lidí. Ti, co Boha nehledají, a ti, co se ptají na jeho vůli. Jsou dva druhy těch, kdo Boha hledají. Ti, co poznají Boží vůli pro svůj život, ale jdou svou cestou. A ti, co se Pánu Bohu otevřou a nakonec přijmou to, co Bůh žádá. Moc bych si přál, abyste vy, já, abychom nikdy nelitovali rozhodnutí, které jsme udělali v souladu s Boží vůlí v našem životě.